απ' τ' ανοιχτό παράθυρο σε είδα καθισμένο. Και να ρουβά στον άργυλε που είχε αναμένο. Σαπιωδά ποράκι και τώρα στο υπόγειο πάτα στο καρβουνάκι. Παναγιά σαν ημέρα σε είδα στα Πατήσια και στο μυαλό μου έφερα ρεμπετικά χασίσια.
Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη». Εδώ είμαστε στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής με τη φωνή της Ελλάδας, την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Στεφανία Τσακίρη, τεχνικός μας εδώ, Θέμης Ροδαμίτη στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Και φιλοξενούμε σήμερα έναν αγαπημένο φίλο από τα παλιά, έναν ποιητή, καλό ποιητή και βεβαίως έναν άνθρωπο που γράφει μουσικές. Τον θυμόμαστε από χρόνια να είναι σε ένα δρόμο όμορφο. Και θέλουμε να έχουμε μια ώρα μαζί του σήμερα, μια συζήτηση, να μας διαβάσει ποίηματά του, να ακούσουμε μουσικές που ο ίδιος έχει φτιάξει και παίζουν πολύ σημαντική μουσική. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας, Άγγελε Καλογερόπουλε.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαστε εδώ μαζί μετά από τα χρόνια εκείνα του Καφέ Παράσταση. Που και... είχαμε ένα μικρό συγκρότημα και κάναμε κι εμείς ένα πέρασμα από εκεί.
Πώς λεγόταν το συγκρότημα, θύμισέ μου?
Το συγκρότημα τότε είχε, το είχαμε τότε, είχε ένα ομοιρικό όνομα. Λεγόταν Άλυδης Άλλος, που σήμαινε αλλού ένας και αλλού ο άλλος.
Μάλιστα.
Μπορεί να ήταν και κυριολεκτικό.
Ναι, και εσύ είσαι λοιπόν ένας άνθρωπος που έχεις περάσει από εκεί και το θυμάμαι πολύ καλά. Και μάλιστα σου έλεγα πριν ότι για να σε έβλεπα τώρα στο δρόμο, θα θυμόμουν τη φυσιογνωμία σου από 2-3 στοιχεία. Είναι ωραίο αυτό. Να κρατάμε έτσι 2-3, δεν χρειάζεται παραπάνω.
Ωραίο.
Έχουμε κοντά μας και τον Χρήστο Τσιαμούλη, ο οποίος θα μας πει δύο λόγια για τον Άγγελο, για τον Άγγελο τον Καλογερόπουλο, και ως μουσικός πια, και είναι και ένας άνθρωπος που συμμετέχει σε αυτό το έργο που θα ακούσουμε. Θέλω να μας μιλήσεις λίγο για την τελευταία σου συλλογή. Αυτή έχεις κάνει 8 συλλογές.
Αυτή είναι η 8η.
Η 8η. Θέλω λοιπόν να μας πεις τι έχει μέσα αυτή η συλλογή και ονομάστηκε Θέρος Τρίγος Πόλεμος. Πώς ενώνονται αυτά, πώς επικοινωνούν?
Μάλιστα. Θέρος Τρίγος Πόλεμος, ο τίτλος είναι από αυτή τη γνωστή λαϊκή έκφραση που σημαίνει ότι απέναντι σε μια δύσκολη κατάσταση, όπως ήταν παλιά ο Τρίγος ή ο Θερισμός ας πούμε, όλοι θα έπρεπε να ενωθούν, να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή να πολεμήσουν. Έτσι λοιπόν το βασικό θέμα αυτής της δουλειάς είναι ότι σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, είναι ανάγκη να ξαναβρούμε την κοινότητα, αλλά να την ξαναβρούμε χωρίς να χάσουμε το ελεύθερο πρόσωπό μας, τη μοναδική ανεπανάληπτη ελεύθερη προσωπικότητά μας. Και έτσι αυτή η δουλειά τώρα έχει τον υπότιτλο «Ακολουθία ποιημάτων και τραγουδιών», γιατί συνδυάζω ποιήματα με τραγούδια, τα οποία ενώνονται σε αυτή την κεντρική ιδέα.
Δηλαδή υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στην ποιήση και στο
σχέση,
τραγούδι.
Ναι.
Η οποία είναι δική σου έμπνευση κάθε τραγουδιού.
Ναι, δηλαδή η συλλογή έχει τρεις ενότητες και πέντε τραγούδια. Ναι. Υπάρχει ένα τραγούδι της εισαγωγής και του τέλους και τα άλλα τρία τραγούδια είναι η μετάβαση, ας το πούμε έτσι, από μια ενότητα στην άλλη.
Ωραία, λοιπόν, και εδώ έχουμε λοιπόν το βιβλίο αυτό, το οποίο συνοδεύεται και από ένα CD, έτσι. Και...
Όχι, να πω εδώ, ναι, ότι τελικά δεν συνοδεύεται από CD, αλλά έχει ανέβει στις πλατφόρμες ηλεκτρονικές.
Μάλιστα, το βιβλίο είναι αυτόνομο.
Είναι αυτόνομο το βιβλίο, ναι. Έχει όμως το κωδικό που μπορεί κάποιος
να παραπεμφθεί, ναι.
Ναι.
Πες μας λίγο και εσύ πώς αισθάνεσαι μέσα σου, τι καινούριο αισθάνεσαι ότι έχεις να δώσεις στο χώρο της ποίησης σε σχέση με προηγούμενες συλλογές, με τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο υπήρξε για μένα η ποίηση από τα νεανικά μου χρόνια,
ναι,
ήταν ένας τρόπος να αναζητήσω την οδό, την αλήθεια και τη ζωή, να αποτυπώσω τα βήματά μου προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό προσπαθώ να κάνω.
Ναι.
Και από μικρή ηλικία η ποίηση συνοδευόταν με τη μουσική. Δηλαδή είχα εξίσου την ανάγκη να εκφραστώ μέσα από το τραγούδι. Δεν είμαι μουσικός με την κανονική έννοια του όρου, αλλά έχω μάθει μουσική. Έμαθα κοντά στο δάσκαλό μου τον Χρήστο Τζιαμούλη ούτη και ανατολική μουσική γενικά,
ναι,
παραδοσιακή μουσική, και μου άρεσε ανέκαθεν να γράφω τραγούδια. Αυτό είναι η μουσική μου πλευρά. Αν δεν υπήρχαν μουσικοί σπουδαίοι όπως ο Χρήστος Τζιαμούλης να παίξουν τα κομμάτια αυτά και να βάλουν το κεράκι τους, δεν θα έκανε βγήκονται.
Άρα λοιπόν η ποίηση συνεχίζεται, ναι, ανανεωμένη. Η μουσική που κρατάς από πριν 25 τόσα χρόνια και πλέον.
Ναι. Παραπάνω. Μεγαλώσαμε.
30 χρόνια.
Από το 90, ας πούμε.
90, ναι. Το θυμάμαι κάπως. Ναι. 90, ναι, και εγώ σε θυμάμαι. 90 και δηλαδή.
Ναι, κάπου παίζαμε στο καφέ Παράσταση κάπου εκεί. 93, 94, έτσι.
Μην παραμεγαλώσουμε κιόλας.
Όχι, εντάξει.
Λοιπόν, ωραία λοιπόν. Τι εκδόσεις είναι το βιβλίο, να το βρει
κάποιος?
Είναι εμπλό.
Εκδόσεις εμπλό.
Μπράβο. Πολύ ωραία.
Νομίζω ότι η ποίηση και η μουσική έχουν μια κοινή πορεία. Πάνε,
ναι,
μαζί.
Ναι.
Παρόλο, και δεν μ' αρέσουν τα στεγανά σε κάθε μορφή τέχνης. Οι τέχνες πρέπει να συγκοινωνούν τα δοχεία.
Ναι. Γιατί έβαλες τη λέξη τρίγος μέσα στη μέση του τίτλου?
Γιατί έτσι είναι αυτή η λαϊκή έκφραση. Ο τρίγος είναι η δουλειά που έχουν να κάνουν οι άνθρωποι και που είναι σαν ένας πόλεμος για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Και ενώνονται, σηκώνουν τα βανίκια για να πολεμήσουν όλοι μαζί.
Και δουλεύουν.
Ναι.
Και δουλεύουν και παράγουν.
Σε συγκεκριμένη, ναι, συλλογή όμως, ο τρίγος είναι επίσης και αυτό που τριγάμε από αυτά που έχουμε σπείρει εμείς.
Ναι,
δηλαδή, πολλές φορές αυτό το οποίο έχουμε σπείρει δεν ήταν το καλό και δεν βγάζουμε καλά αποτελέσματα.
Ναι, το καταλαβαίνουμε ότι παραπέμπει εκεί, παραπέμπει στη γη, στη μήτρα της ζωής,
ναι,
παραπέμπει στο σταφύλι και τον ίνο που είναι η συνέχεια της συλλογικότητας και της κοινωνικότητας, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια.
Ναι, τι είναι πόλεμος για σένα? Πότε έχουμε πόλεμο, εκτός από τα κοινότυπα και με τα όπλα κλπ? Υπάρχει δηλαδή η έννοια αυτή και έστω σε τμήματα διαιρημένη δηλαδή στην καθημερινότητά μας, υπάρχει για σένα?
Να σκεφτούμε αυτή την απόφανση του Ηράκλειτου, πόλεμος πατήρ πάντων. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει τον πόλεμο μέσα του, εξαρτάται προς τα πού, για ποιο πράγμα γίνεται αυτός ο πόλεμος. Πολεμάμε πολλές φορές, ας πούμε, ο πόλεμος ο οποίος είναι καταδικαστέως είναι ο πόλεμος που στρέφεται εναντίον του άλλου. Ο πόλεμος ο οποίος είναι ευλογημένος είναι ο πόλεμος που στρέφεται εναντίον του εαυτού μας. Mm-hmm. Να ξεπεράσουμε τον αδύναμο εαυτό μας.
Mm-hmm. Ο Ηράκλειτος λέει όμως ότι, λέει, δεν θυμάμαι τώρα, κάπου το έχω, θυμάμαι, ότι πόλεμος είναι να κυδεύουν οι γονείς τα παιδιά και όχι τα παιδιά τους γονείς. Το θυμάσαι αυτό?
Βέβαια το θυμάμαι, ναι. Mm-hmm.
Τι λες γι' αυτό?
Είναι αλήθεια. Κανείς,
δεν μπορεί κανείς να πει κάτι άλλο.
Να πει κάτι άλλο πάνω σε αυτό.
Να σου πω εγώ κάτι όμως τώρα άλλο. Πόλεμος μπορεί να είναι συσσωρευμένοι πολλοί άνθρωποι σε μικρό χώρο.
Αυτό που λες είναι πολύ σοφό, ότι είναι ο πόλεμος, οι μορφές του πολέμου που ζούμε σήμερα.
Α, βέβαια.
Οι μορφές του πολέμου που ζούμε σήμερα, που είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε σήμερα.
Mm-hmm. Σε απασχολεί πολύ αυτό?
Βεβαίως με απασχολεί, και είναι και αυτό ένα μέρος αυτού που προσπαθώ να αποτυπώσω μέσα από τη δουλειά μου, μέσα από την ποιήση, μέσα από το τραγούδι. Δηλαδή, αν μπορεί κανείς, η τέχνη δεν αλλάζει τον κόσμο, αλλά μπορεί η τέχνη να προσφέρει μία παρηγοριά, μπορεί όμως να προσφέρει και να ανοίξει και έναν ορίζοντα, ένα παράθυρο. Mm-hmm. Αυτή είναι η προσπάθεια.
Αυτό το παράθυρο είναι το θέμα. Ναι. Βέβαια. Και γιατί, τι σε απασχολεί περισσότερο σήμερα εσένα, και βγάζεις αυτό τον τίτλο, βγάζεις ποίηματα, γράφεις μουσικές, ναι, τι σε προβληματίζει, τι σε ανησυχεί περισσότερο σήμερα, σήμερα?
Νομίζω ότι σήμερα αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ο κίνδυνος που έχει ο άνθρωπος να χάσει το πρόσωπό του, να χάσει την ελευθερία του, να χάσει την ίδια την ουσία. Ναι. Αυτό πιστεύω ότι είναι ένας κίνδυνος τον οποίο δεν τον αντιμετωπίζω από τη σκοπιά ενός συνωμοσιολόγου που λέει ότι έχουμε βάλει κάποια σκοτεινά κέντρα, ότι έχουμε βάλει στο μάτι, αλλά ότι εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι είμαστε διατεθειμένοι να παραδώσουμε το μέσα μας, τον εσωτερικό μας κόσμο, την ελευθερία μας, χάρη του καταναλωτισμού, του γυαλιστερού κόσμου που μας περιβάλλει και της τεχνολογικής δυστοπίας, θα έλεγα, που εμφανίζεται μπροστά μας.
Αυτά δεν υπήρχαν παλιότερα, με άλλο τρόπο?
Υπήρχαν με άλλο τρόπο,
είναι,
ναι,
σημείο των καιρών.
Αλλά πιστεύω ότι όταν, ας πούμε, τα τεχνολογικά μέσα του ανθρώπου αυξάνονται, προοδεύουν, ας πούμε,
τότε
αυξάνονται και οι δυνατότητες και για το καλό και για το κακό.
Ναι, βέβαια. Και είναι επικίνδυνο όσο δεν υπάρχουν γερές βάσεις, έτσι.
Όσο αν ο άνθρωπος δεν αντιπαραθέσει την ανθρωπιά του, την ουσία του, το πρόσωπό του, την ελευθερία του απέναντι σε αυτή την κατάσταση, τότε θα είναι επικίνδυνο.
Νύχτα βαθιά και σιδερά, ο κόσμος εδώ που πείσει, και πάλι κρέμονται απ' τα δικά σου μυστικά, και πάλι κρέμονται απ' τα δικά σου μυστικά. Εντάξει μάτια μου, το έργο έχει τελειώσει και εγώ δεν ξαναπάω σινεμά. Όμως για πες μου τώρα, τι σου κοστίζει ένα γεια? Όμως για πες μου τώρα τι σου κοστίζει ένα γεια. Ύστερα φωνή που σου χαρίζει το φως που εγώ το ντρέπομαι σαν μακρινή ξένη χαρά. Κρινή, ξένη χαρά. Εντάξει μάτια μου, το έργο έχει τελειώσει και εγώ δεν ξαναπάω σινεμά. Για πες μου τώρα τι σου κοστίζει ένα γεια. Όμως για πες μου τώρα τι σου κοστίζει.
Μιλάμε λοιπόν με τον Άγγελο Καραγιωρόπουλο εδώ στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής και μιλάμε και για τον πόλεμο αλλά και για την υπερταχεία της πληροφόρησης. Και σβοβαρδίζεται ο άνθρωπος, δεν προλαβαίνει να σκεφτεί, δεν προλαβαίνει να συζητήσει. Όλα αυτά τα πολλά σε έναν άνθρωπο που δεν έχει απεριόριστο χώρο μέσα του. Τι λες εσύ, δεν έχει απεριόριστο
αυτή χώρο. Αυτή η υπερπληθώρα της πληροφόρησης μας οδηγεί μοιραία σε μια επιφανειακή αντιμετώπιση της γνώσης. Δεν είναι γνώση, αλλά έχει και το μεγάλο κίνδυνο της παραπλάνησης του ανθρώπου, να θεωρήσει ο άνθρωπος ότι τα ξέρει όλα ενώ δεν ξέρει τίποτα.
Και δεν τα χρειάζεται και όλα.
Ναι, γιατί χάνει αυτό που έχει πει ο Σωκράτης, ότι η γνώση μου, η μεγάλη, είναι η γνώση της αγνίας μου.
Βέβαια.
Δεν ξέρω τίποτα.
Ναι, για να μπορούμε και να ακούμε, γιατί αλλιώς θα φτάσουμε σε σημείο να μην ακούμε κανένα στο τέλος.
Τα ξέρουμε όλα.
Τα ξέρουμε όλα. Θέλω λοιπόν να σας πω, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες της εκπομπής μας, ότι ο Άγγελος Καραγιωρόπουλος που είναι από την Κυπαρισία. Τι ωραία.
Γεννήθηκε στην Κυπαρισία.
Εκεί, ωραίο μέρος. Ωραίο κλίμα.
Η πιο όμορφη πόλη της Ελλάδας.
Αμ, αυτά είναι. Ζει λοιπόν στην Αθήνα και είναι φιλόλογος ή ήταν φιλόλογος.
Εντάξει, φιλόλογος παραμένω αφού.
Παραμένεις, δεν χάνει το τίτλο.
Καθηγητής δεν είμαι πια.
Στη μέση εκπαίδευση, ναι.
Και ζω τώρα στη Νέα Μάκρη.
Ναι, αλλά είσαι και παράλληλα μουσικός, είσαι και ποιητής και βέβαια βγάζεις και ένα περιοδικό το οποίο. Πώς το λέμε,
Το κοινόν των ωραίων τεχνών.
Εξήγησέ μας γιατί το λες έτσι. Ποιες είναι αυτές οι ωραίες τέχνες, ας πούμε.
Οι ωραίες τέχνες είναι γενικά αυτό που λέμε καλές τέχνες, όχι όμως μόνο οι εικαστικές, αλλά η λογοτεχνία, η ποιήση, η μουσική,
ο κινηματογράφος. Ο συνδυασμός τους.
Ο συνδυασμός τους, το θέατρο. Mm-hmm. Και η λέξη των κοινών έχει πολλαπλές ερμηνείες. Είναι το κοινό γιατί προέρχεται από μια παρέα, από μια κοινότητα ανθρώπων. Δεν είναι δικιά μου δηλαδή δουλειά. Εγώ απλώς έχω αναλάβει την σύνταξή τους.
Το συντονισμό κλπ.
Το συντονισμό.
Αλλά το
είναι
κοινό...
το κοινό και των τεχνών.
Mm-hmm. Και των ανθρώπων.
Γιατί όλες οι τέχνες έχουν κοινά στοιχεία μεταξύ τους. Mm-hmm. Και το κοινό των ανθρώπων που πρέπει να, ο ένας να συναντάει τον άλλον.
Περισσότερο το διαρκές ζητούμενο νομίζω ότι είναι αυτό το τελευταίο.
Ναι.
Δηλαδή η συνάντηση. Η συνάντηση σε μία πράξη αρμονική, έτσι, και η μουσική με την ποιήση μπορούν να συνομιλούν όμορφα. Όταν αυτός που τα δημιουργεί έχει και ένα ωραίο περιβάλλον μέσα στο μυαλό του και στην καρδιά του και στον ορίζοντά του, έτσι.
Συμφωνώ απολύτως. Στην ποιήση αρκεί αυτή η προϋπόθεση για το δημιουργό. Στη μουσική χρειάζεται και καλούς ανθρώπους που θα τον βοηθήσουν και θα συνεργαστούν για να έχει ένα αποτέλεσμα.
Πριν μιλήσουμε λοιπόν για τη μουσική και τους μουσικούς που σε περιβάλλουν και σε αγαπούν και τους αγαπάς, θέλω να μας διαβάσεις κάτι.
Πολύ ευχαρίστω. Θα σας διαβάσω ένα ποίημα από τη συλλογή αυτή, το Θέρος Τρίγος Πόλεμος, που έχει τον τίτλο «Τέλος». Mm-hmm. Σειρά χιλιδονοφωλιές να περιμένουν, καθώς ο ήλιος βασιλεύει πάνω μου το απλανές του τίποτα, εικονίζοντας ως διεσόπτρου το τέλος. Ξαπλώνω πάλι στο θάλαμο των ασθενών εν μέσω δύο πονεμένων αδελφών. Όλη τη νύχτα φώναζε την Παναγία ο ένας, γονίζοντας το πονεμένο του μέσα, ενώ θυμόταν κάποτε μικρό παιδί στα γόνατα του Άρη να χαϊδεύει τα αντάρτικα γένια του. Τον είχε δει μετάλογο να μπαίνει στο χωριό. Κατέβηκε μετά στο μεγάλο λιμάνι και λογαριάζει τώρα, διαβάζοντας τα γράμματα του τέλους, ότι καλά περπάτησε κι ας ήταν λάθος ο δρόμος. Κι ο άλλος που έρχεται με το κομμένο του πόδι από το πλημμυρισμένο πέραμα στο φορτηγάκι της Λαϊκής, μην κατεβαίνεις κάτω, κάτω πνίγονται, φώναζε σ' όποιον έβλεπε, κι ανηφορίζει για μέρη πιο στεγνά, φορτωμένος με πανηγύρια και τσαμπουκάδες για το τίποτα, αφήνοντας με το αφηρημένο του μέλος απόβλητα εσώψυχα στο τέλος. Τους άφησα στον πόνο τους και φεύγω. Και αφού δεν βάδισα ποτέ με το κομμένο πόδι του ενός στο λάθος δρόμο του άλλου, δεν είδε πρόσωπο Θεού κανείς το πρόσωπό μου. Και έμενε πίσω μου ξανά ο κόσμος για το τίποτα να χάνεται, καθώς ο ήλιος ξημερώνει πάνω μου με το απλανές του τίποτα σειρά χιλιδονοφωλιές που περιμένουν.
Ωραία, πολύ ωραία. Να μιλήσουμε λοιπόν για τη μουσική τώρα, για να έχουμε ένα κοντράστ ποιήσης και μουσικής. Ακούσαμε την αφήγησή σου και θέλω να μας πεις για τη μουσική λοιπόν. Καταρχήν τα τραγούδια που ακούμε τα ερμηνεύει
Βαγγέλης,
ο Σταυρόπουλος, ο οποίος είναι διδάκτορας της ιστορίας του δικαίου και των θεσμών, αλλά και πρωτοψάλτης.
Ναι, δεν είναι επαγγελματίας τραγουδιστής δηλαδή, είναι φίλος μας, έχει πολύ ωραία φωνή και του άρεσε να πει τα τραγούδια.
Και παίζουν λοιπόν σπουδαία μουσική, ανάμεσά τους και ο Χρήστος Τσιαμούλης, τον οποίο θέλουμε να ακούσουμε τώρα, αν το επιθυμεί και ο ίδιος.
Καλησπέρα στην παρέα. Mm-hmm. Και μου άρεσε ο τίτλος «Θέρος Τρίγος Πόλεμος». Ναι. Και έτσι μου θύμισε καταρχάς πως εγώ είμαι παιδί της πόλης. Έχω μεγαλώσει στο Περιστέρι και ο πεθερός μου είναι από τη Μεσσηνία κάτω.
Αχα.
Και παρευρέθην λοιπόν στον Τρίγο. Το θερισμό δεν τον έχω προλάβει, δεν τον έχω ζήσει.
Ναι.
Αλλά τον Τρίγο τον πρόλαβα. Πραγματικά ήταν πόλεμος.
Ήταν πόλεμος.
Mm. Και δύσκολες συνθήκες, μέσα στο τέλος του Αυγούστου, στο λιοπύρι να σε λιώνει, και να πρέπει να κόβεις τα φύλλα, να τα, η γνωστή διαδικασία τέλος πάντων, οποία ήταν μια εμπειρία ζωής για μένα.
Ναι.
Αλλά επίσης να πω για τον πόλεμο, που ευτυχώς φυσικά δεν τον έχω ζήσει, νομίζω πως έχει το εξής χαρακτηριστικό. Απλά δύο στοιχεία που έρχονται σε αντίθεση, αυτά αν λάβουν την ελάχιστη κλίση δημιουργούν ένα τρίτο σημείο. Και το νόημα του πολέμου μπορεί να είναι αυτό.
Ναι.
Πως δημιουργείται ένα τρίτο σημείο, το οποίο είναι το καινούριο, η γέννηση του καινούριου πράγματος.
Ασφαλώς.
Που μπορεί να είναι και η ουσία της ζωής αυτό, το τρίτο σημείο.
Ναι.
Και μας θυμίζει βέβαια την Αγία Τριάδα κλπ. Κλπ.
Ναι, γιατί η σύγκρουση, πόλεμος πατήρι πάντων, είναι και ότι ανά πάσα στιγμή συμβαίνει μια σύγκρουση, έτσι. Μια αλλαγή δηλαδή.
Που γεννάει το καινούριο.
Που γεννάει το καινούριο. Πες μας λίγο για τις μουσικές του Καλογερόπουλου. Πες μας λίγο, εσύ συμμετέχεις σε αυτή τη δουλειά που θες να πω.
Συμμετέχω ως λαϊκός μουσικός που παίζει τζουρά.
Μάλιστα. Τζουρά και ούτι.
Και ούτι, ναι.
Να πω εδώ ότι στο δίσκο, στη δουλειά αυτή, παίζει πρώτη φορά τζουρά ο Χρήστος.
Ναι.
Δηλαδή έχω μία πρωτοτυπία. Αλλά στο Αισθηματά Καθερινά έπαιξε και μπαγλαμά.
Ναι,
έχεις
κανένα παίξει μπαγλαμά?
Ναι, έπαιζα στα νιάτα μου.
Γιατί δεν το θυμόμαστε.
Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι ο Χρήστος δεν συμμετέχει στη δουλειά αυτή σαν απλώς σαν μουσικός. Για μένα είναι ο δάσκαλός μου και τον ρωτάω πάντα, ακούω τη γνώμη του και τις ιδέες του, αν ταιριάζουν με αυτό που έχω στο μυαλό μου, τις κάνω αποδεκτά τις ευχαρίστως.
Ναι, είναι ένα πολύτιμο κεφάλαιο για εσένα, όπως είναι και για πολλά παιδιά και μουσικούς που πέρασαν από τη μουσική σκηνή που λέγεται Ελλάδα και που λέγεται όχι μόνο παράδοση αλλά και δημιουργία. Εκ του μηδενός, έλεγε ο Χατζηδάκης Χρήστο. Η παράδοση είναι να δημιουργείς εκ του μηδενός. Εγώ σου βάζω λίγο έτσι λίγα ακραία πραγματάκια, όχι για να μείνουμε σε αυτά, αλλά για να πάμε παρακάτω. Ας τα ακούσουμε και αυτό, ότι η παράδοση είναι. Τι εννοεί ο μεγάλος Μάριος Χατζηδάκης όταν λέει, κατά τη γνώμη σου, και αυτά να αυθαίρετες οι απόψεις, όταν λέει ότι η παράδοση είναι να δημιουργούμε εκ του μηδενός, τι εννοεί?
Κοιτάξτε, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι το εξής, πως η δημιουργία καταρχάς ποτέ δεν είναι εκ μηδενός, με την έννοια πως έχουμε λάβει στοιχεία, αφομοιώνουμε στοιχεία και αναδημιουργούμε.
Έτσι.
Οπότε τι μπορεί να σημαίνει? Για μένα μπορεί να σημαίνει πως η παράδοση δεν είναι στατικό στοιχείο.
Ακριβώς.
Αλλά είναι δημιουργικό στοιχείο
που ξεκινάει κάθε φορά με νέα ορμή.
Με νέα ορμή, γιατί εσύ είσαι ένας άλλος άνθρωπος.
Ακριβώς.
Οπότε όλη η τέχνη βασίζεται στην προσωπικότητα.
Έτσι.
Και όχι στη μουσική, στην επανάληψη, ξέρω εγώ, στη μάθηση. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι στοιχεία, αλλά η προσωπικότητα είναι η ιστορία της τέχνης.
Και κάθε στιγμή είναι μια διαφορετική στιγμή, κακά τα ψέματα. Βέβαια. Δηλαδή, κοιτώντας η μουσική που παίζουν.
Και τόπος και πολιτισμός.
Όλα.
Δηλαδή, την ίδια μουσική γράφεις όταν είσαι μέσα στην Ομίχλη, την ίδια μουσική γράφεις όταν είσαι σε Λούζιο Ήλιος, ας πούμε.
Ναι.
Έτσι, κάπου υπάρχει χαρά, κάπου υπάρχει στέρηση, κάπου υπάρχει λύπη. Mm-hmm. Ακούσες με πολλές φορές που ακούω, ας πούμε, τουρκικά τραγούδια, βλέπεις με πόση λύπη εκφράζονται στη δύσκολη ζωή ο λαϊκός άνθρωπος, ας πούμε. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά διαφορετικοί τύποι έκφρασης, ας πούμε.
Κάθε άνθρωπος και μια ιστορία, Χρήστο.
Βέβαια.
Έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Και ιστορίες των άλλων είμαστε κι εμείς. Επηρεαζόμαστε από το διπλανό μας, επηρεαζόμαστε από τα γεγονότα και ανά πάσα στιγμή δεν ξέρεις τι αλλάζει.
Βέβαια.
Προσπαθείς να αισθανθείς και κάτι τι να καταλάβεις, έτσι Άγγελε. Προσπαθούμε να καταλάβουμε, έτσι, να υποπτευθούμε ίσως, ούτε καν να καταλάβουμε, να νιώσουμε λίγο.
Να νιώσουμε για να συμμετέχουμε.
Για να είμαστε παρόντες.
Ναι, για να είμαστε παρόντες. Δηλαδή αυτό είναι και το μυστικό, να μην είσαι μέσα στο αυγό σου, ας πούμε, να συμβαίνουν πράγματα και εσύ να είσαι πάντα μέσα σε ένα χώρο που δεν έχει αέρα και ήχο και λοιπά και ζωή. Mm-hmm. Και να σπάσει αυτό το αυγό, ούτως ώστε να μπορείς να επικοινωνείς και αν μπορείς να επέμβεις εσύ επειδή πιστεύεις σε κάτι.
Ναι. Να σε ρωτήσω, Άγγελε, η σχέση σου με τους νέους, με τα παιδιά, με τους μαθητές σου, σε βοήθησε να βγαίνεις από αυτό που λέει ο Χρήστος Τσικαμούλης, το φλοιό που μπορεί να εγκλωβιστείς και να φτιάξεις ένα μικρό κόσμο και να αναπαυτείς τεμπελιάζοντας ενδεχομένως μέσα εκεί? Σε βοήθησε όλα αυτά τα χρόνια στο να κρατήσεις μια δημιουργική στάση με αφορμή τους νέους απέναντι στα πράγματα και στη δουλειά σου?
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πιστεύω ότι η δουλειά ενός εκπαιδευτικού, το πιο σπουδαίο πράγμα που έχει είναι η επαφή με τα παιδιά. Αυτή η διαρκής ανανέωση, η καθημερινή ανανέωση που έχεις ερχόμενος σε επαφή με νέα παιδιά, νομίζω ότι είναι η πιο μεγάλη χαρά που έχει αυτή η δουλειά. Και επίσης ότι η παρθενική ματιά των παιδιών, η αγνή ματιά των παιδιών σε κάνει και εσένα να ξαναδείς τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Ας πούμε, διδάσκοντας ένα ποίημα στην τάξη, πολλές φορές ανακάλυπτα πράγματα που δεν τα είχα ανακαλύψει πριν διαβάζοντας το ποίημα, μέσα από την διαδικασία που το διαβάζαμε μαζί με τα παιδιά. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα να μην καταδικάζουμε εύκολα τη νέα γενιά, γιατί οτιδήποτε αρνητικό συναντάμε στα παιδιά σήμερα τους το έχουμε παραδώσει εμείς. Είναι καλό να αναζητάμε στα παιδιά να βρίσκουμε αυτή τη δημιουργική σπίθα που έχουν και να, όσο μπορούμε να τα βοηθάμε για να τα αναδεικνύουμε.
Και να τους συστήνουμε ωραίους προγόνους και στον καθένα ή δυνατόν χωριστά αυτό που του ταιριάζει καλύτερα για να μπορεί να αποδώσει και καλύτερα, να τους συστήνουμε ωραίους δασκάλους, προγόνους, Χρήστο, φιλικές σχέσεις με ποιους μπορούν να συνάψουν κάτι ώστε να πυροδοτηθεί μια μεγάλη αλλαγή μέσα τους.
Ακριβώς.
Αλλά το πιο σπουδαίο είναι τα παιδιά να ζήσουν, να γνωρίσουν σημαντικούς ανθρώπους, να πάρουν το παράδειγμα, γιατί μέσα από το παράδειγμα εμπνέονται και όχι μέσα από τα λόγια.
Μέσα από την πράξη λοιπόν. Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Εδώ είμαστε λοιπόν με τον Άγγελο Καραγιωρόπουλο και μιλάμε για ποιήση, για μουσική, μιλάμε για διάφορα πράγματα που μας απασχολούν και βέβαια για τους νέους ανθρώπους, γιατί ο Άγγελος έχει πολλά χρόνια που δίδαξε ως φιλόλογος. Να πω ότι επίσης ο ίδιος παίζει ούτη, αλλά να πω ότι στα τραγούδια που ακούμε που είναι δική του μουσική και οι στίχοι παίζουν πολύ σημαντική μουσική και θέλω να μας τους πεις εσύ καλύτερα. Θέλω να τα ακούσουμε από τη δική σου φωνή. Ποιοι είναι αυτοί οι μουσικοί?
Ο πρώτος και ο καλύτερος είναι ο Χρήστος Τιαμούλης. Όχι επειδή είναι μπροστά, αλλά επειδή είναι ο δάσκαλός μου και πιστεύω πάρα πολύ στην αξία του και στο μουσικό του αισθητήριο. Ο Βασίλης Καπανίκης παίζει κιθάρα. Παίζει ηλεκτρική κιθάρα βασικά, αλλά φτιάχνει ο ίδιος τα λεγόμενα cigar box. Κιθάρες δηλαδή με κουτιά πουρων, τρίχορδες που είναι μπλουζίστικες.
Μάλιστα.
Παίζει ο Γιώργος Καλκάνης πιάνο. Ο Βαγγέλης ο Καρύπης
κρουστά.
Κρουστά, εξαιρετικός. Και έπαιξε επίσης ο Στέφανος Δορμαράκης γρανάκι και ο Θήμιος ο Παδόπουλος έπαιξε κλαρίνο μόνο στο σε ένα κομμάτι.
Μάλιστα, μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικά ονόματα αυτά, Χρήστο Τσιαμούλη. Και μπράβο σε σένα που ασχολείσαι και με σχέσεις πολλών ετών και βοηθάς όσο μπορείς και εσύ από τη μεριά σου. Να πούμε ότι το εξώφυλλο του βιβλίου είναι του Χρήστου Μποκόρου,
ναι,
που τον είχα εδώ.
Ο οποίος ευγενικά μου παραχώρησε τον πίνακά του.
Ναι, ναι.
Θέλω τον ευχαριστώ πολύ.
Βέβαια, βέβαια. Να διαβάσω κάτι που γράφεις έτσι, που έχει να κάνει και με αυτό που είπαμε πριν για τις συστάσεις, για τις πράξεις, για τους προγόνους, για τους φίλους. Η φιλία, μεγάλη υπόθεση, Χρήστο Τσιαμούλη. Κρατάς τη φιλία πολύτιμα στα χέρια σου, έτσι. Στην καρδιά σου, μάλλον.
Είναι, πώς να πω, από τα μεγάλα αγαθά της ζωής. Γιατί πολλές φορές οι οικογενειακές σχέσεις βλέπεις πως μπορούν να σταματήσουν σχέσεις αίματος και να υπάρξουν οι φιλικές σχέσεις στη ζωή μας. Και όσο περισσότερο μπορεί να κρατήσει μια σχέση, δείχνει βέβαια πως υπάρχει από πίσω ένα βάθος και μια αξία.
Και ό,τι δίνουμε παίρνουμε. Αυτά όλα δεν είναι λόγια τα οποία τα κάνουμε έτσι για να μορφύνουμε τη ζωή μας, γιατί είναι και ο ίδιος μας ο εαυτός. Οι φίλοι μας είμαστε και εμείς. Οι καλοί φίλοι μας είμαστε και εμείς.
Βέβαια.
Έτσι. Ναι. Λέει λοιπόν εδώ ο Άγγελος Καλογερόπουλος, λέει, γράφει ένα ωραίο κομματάκι που μου άρεσε και το σημείωσα για να το πούμε. Βέβαια μιλάει πάντα, η αυτογνωσία δεν μπορεί παρά να προέρχεται, λέει, από τη συνάντησή μας με τον άλλον, ας πούμε. Αυτό είναι μια σκέψη του που βέβαια φαίνεται και στη συζήτηση που κάνουμε σήμερα εδώ. Αλλά θέλω να διαβάσω κάτι πολύ πολύ μικρό που μου αρέσει και εμένα πολύ και λέει: εκεί μακριά κινούνται κάποιες σκιές. Τα καραβάνια των παλιών ταξιδευτών κάπου πηγαίνουν και δεν βλέπω πού. Εκεί μακριά, στο μισοσκόταλο του χρόνου μου, κινούνται άνθρωποι που δεν τους γνώρισε ποτέ. Κι όμως κινούνται μέσα μου. Σε ακούμε, Άγγελε Καλογερόπουλε. Ποιοι είναι αυτοί που κινούνται μέσα σου και τι θα πει κινούνται μέσα?
Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι από ένα ποίημα της συλλογής που λέγεται «Το καραβάνι». Και στηρίζεται στην ιδέα ότι αυτό τον καιρό μας απασχολεί πάρα πολύ το πρόβλημα με τους μετανάστες, με τις μετανάστευση, με την αλλίωση της ταυτότητας των λαών μέσα από αυτές τις μετακινήσεις, και θέλω να κάνω μια διάκριση ανάμεσα στους πολλούς και στον έναν. Όταν, ας πούμε, μιλάμε για μετανάστες, για στήφη ανθρώπων που έρχονται, ξέρω εγώ, είναι κάτι απλητικό. Όταν συναντήσουμε έναν άνθρωπο, έναν ξένο, εκεί συναντάμε τον συνάνθρωπό μας και συναντάμε κατά κάποιο τρόπο και τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί και εμείς υπήρξαμε κάποια στιγμή μετανάστες, όταν έγινε η ιστορική μετανάστευση και από τα χωριά ήρθαμε στην Αθήνα. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι άνθρωποι συναντάνε, ότι κάθε άνθρωπος ξεχωριστά είναι αποτέλεσμα της συναναστροφής του και συνύπαρξής του με πολλούς ανθρώπους και κουβαλάει μέσα του το παρελθόν πολλών ανθρώπων.
Είναι αυτά που λέμε, ναι. Το διαχωρίζεις πολύ ωραία, ξεχωρίζοντας τους πολλούς από τον ένα.
Ναι.
Πάντα η μονάδα που έχει και πρόσωπο. Η μονάδα έχει
αυτό
και πρόσωπο.
Είναι,
οι πολλοί,
ναι,
δεν μπορούν να έχουν, ναι, πρόσωπο, κατά ψέμα. Και υπάρχει και αυτό που λέμε μοναξιά των πολλών. Δηλαδή, η μοναξιά δεν είναι μόνο του ενός. Όταν είναι απρόσωπο το πράγμα, όταν είναι μελαγχολικό, βαθύ, όταν δεν έχει να συνομιλήσει κάτι, καταλήγει σε μια περίεργη μοναξιά.
Ναι.
Μοναξιά του πλήθους, όπως λέμε καμιά φορά.
Ακριβώς.
Που αυτό μοιάζει λίγο απειλητικό.
Είναι απειλητικό, είναι ισοπεδωτικό και πολλές φορές γίνεται και βάρβαρο.
Ενώ ας πούμε ο Πλάνης, ο Φλανέρ στα γαλλικά, όπως ήταν ο Μποντλέρ και άλλοι, και ο ωραίος Μπρούμερ που τον λέγαν τότε, είναι πάλι ο ένας με το πρόσωπό του, άσχετα αν χάνεται μες στο πλήθος. Χάνεται για διάφορους λόγους, αλλά πάλι υπάρχει ο ένας.
Βεβαίως.
Που είναι αναζητούμενο.
Αυτό πρέπει να αναζητήσουμε.
Ο φίλος, ο έρωτας.
Ναι.
Είναι ένα πράγμα, ναι, έτσι δεν είναι.
Ακριβώς.
Γιατί αναζητάμε κάτι την ώρα που ψάχνουμε τον έρωτα. Κάτι ζητάμε, άσχετα αν δεν έχει πρόσωπο καθαρό. Θα το βρούμε ίσως.
Ναι, πρέπει, δηλαδή θα έλεγε κανείς ότι ο άνθρωπος δεν υπάρχει, συνυπάρχει. Ο άνθρωπος πρέπει να συνυπάρχει, πρέπει να υπάρχει ο ένας με τον άλλον. Πρέπει να συναντιέται.
Ναι, γιατί λέγαμε και με τον Χρήστο ότι είμαστε και ιστορίες των άλλων. Δεν είμαστε.
Βεβαίως.
Είμαστε ένα κράμα γειτονιάς. Γειτονιά θα μας καθορίζει.
Ναι.
Τι είναι η γειτονιά, έχεις ζήσει σε γειτονιά εσύ, σίγουρα.
Α, πολύ.
Για πες. Τι σου έδωσε αυτή η γειτονιά, λοιπόν.
Η γειτονιά, ναι. Η γειτονιά, ειδικά ας πούμε στην Κυπαρισσία, που ναι. Ήταν μια επαρχιακή πόλη, uh-huh. Και υπήρχε ακόμα η καρέκλα που έβγαινε έξω από την πόρτα του σπιτιού και κάθονταν οι γειτόνισσες και τα παιδιά παίζαμε μπάλα στην αλάνα και κρυφτό και τέτοια, μου έδωσε πολύ αγάπη. Uh-huh. Δηλαδή υπήρξε πραγματικά, ένιωθες πόσο κοντά μπορούν να έρθουν οι άνθρωποι, πόσο μπορεί να νοιάζει το ένας για τον άλλον, ανεξάρτητα από τις μικρότητες που μπορεί να υπήρχαν.
Ναι.
Να μοιράζουν πάντοτε τον άνθρωπο.
Να μοιράζεσαι, σου έμαθε.
Βεβαίως.
Έλεγες, ας πούμε, πάω να ψωνίσω, κυρία Μαρία. Θέλετε κι εσείς κάτι, το έχεις πει αυτό.
Φυσικά.
Α,
φυσικά.
Ωραία.
Είσαι δεν είναι, κυρία Μαρία. Έλα εδώ εσύ. Πήγαινε να μου πάρεις μισό κιλό φέτα σου.
Και το άλλο να κοιμάται.
Αλλά είμαστε ένα σπίτι, είμαστε μια.
Ναι. Το άλλο να βλέπεις κάποιον να κοιμάται στην αυλή του ή ακόμα καλύτερα στο πεζοδρόμιο του. Το έχεις δει.
Βεβαίως.
Για πες.
Βεβαίως. Νομίζω ότι μέχρι κάποια εποχή το καλοκαίρι οι άνθρωποι το θεωρούσαν αυτονόητο να κοιμηθούν στο ματσάδα έξω από το σπίτι, ας πούμε. Υπήρχε μια καλώς εννοούμενη ασφάλεια.
Και παρέα.
Και παρέα.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτή η παρέα δημιουργούσε την ασφάλεια, ότι είμαστε μια κοινότητα.
Δηλαδή. Και το τραγούδι. Και το τραγούδι. Γεννιότανε μέσα εκεί κάτι άλλο.
Ακριβώς.
Που είχε να κάνει και με τις φωνές, με το τραγούδι.
Θέλω εδώ να συμπληρώσω κάτι όμως, ότι να μην εξειδανικεύουμε το παρελθόν.
Όχι, όχι.
Γιατί μπορεί η κοινότητα να καταπίεζε κιόλας κάποιες φορές τον άνθρωπο μέσα από το κουτσομπολιό, μέσα από την κοινωνική κριτική κτλ. Αλλά αυτό με το τραγούδι είναι πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο το χάσαμε και πρέπει να το ξαναβρούμε. Mm-hmm. Ότι οι άνθρωποι μαζεύονταν σε ένα σημείο, ακόμα και στα βέρδες που πήγαιναν παλιά, και τραγουδούσαν. Mm-hmm. Σήμερα το έχουμε ξεχάσει αυτό, να τραγουδάμε όλοι μαζί.
Ναι. Κάνεις πολύ καλά που μιλάς για την καταπίεση της κοινότητας, γιατί ένας συντηρητισμός χυμαρώδης, θα λέγαμε, με την έννοια ότι κάθε στιγμή σε καλό βλέπε με έναν τρόπο να σου πάρει κάτι από την ελευθερία σου.
Ναι,
όλο αυτό το πράγμα είναι τι μας δηλώνει. Ναι, στη γειτονιά, αλλά στη γειτονιά που σέβεται
την ελευθερία
και κρατάει τη σωστή απόσταση και το σωστό ρυθμό με τον άλλον.
Βεβαίως. Γιατί αν ας πούμε η κοινότητα λειτουργήσει με ένα τέτοιο ισοπεδωτικό χαρακτήρα, υπήρξαν άνθρωποι που υπέφεραν πάρα πολύ. Τα κορίτσια, οι άνθρωποι που κάπως διαφέραν από τους άλλους, υποφέρανε από αυτή την κοινότητα και με την εσωτερική μετανάστευση βρήκαν την ευκαιρία να ζητήσουν την ελευθερία τους στις μεγάλες πόλεις.
Ναι.
Εκεί βέβαια δημιουργήθηκε κάποιο άλλο πρόβλημα, mm-hmm. αλλά γι' αυτό είναι ο άνθρωπος. Να προσπαθεί συνέχεια να βρίσκει μια διέξοδο στα προβλήματά του.
Ναι, και να αποφεύγει την τιμωρία. Γιατί στις μικρές αυτές κοινότητες η τιμωρία ήταν σκληρή πολλές φορές.
Βεβαίως.
Και ειδικά για τις γυναίκες. Πώς βλέπεις το θέμα γυναίκα στη ζωή σου, τι συμβολίζει για σένα? Δηλαδή, πώς αντιμετωπίζεις τις φίλες, έχεις φίλες, όχι φίλους, φίλες.
Ναι.
Η γυναίκα τι είναι για σένα, τι συμβολίζει, αν μπορείς να μας πεις?
Η γυναίκα έχει... Καταρχήν, η γυναίκα ξεκινάει ως αντικείμενο του πόθου.
Αυτό δεν τελειώνει.
Έτσι δεν είναι. Αλλά δεν πρέπει όμως να μένεις αυτό, γιατί τότε την καθιστάς ένα σκεύος. πρέπει η γυναίκα λοιπόν, πιστεύω ότι από τη φύση της έχει στοιχεία τα οποία τα χρειαζόμαστε και τα οποία αναδεικνύουν, μάλλον όχι αναδεικνύουν, κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Mm-hmm. Η γυναίκα έχει ένα μεγάλο νιάξιμο, η γυναίκα έχει μια δύναμη η οποία μπορεί, ας πούμε, να μας απελευθερώσει.
Mm-hmm. Και φέρνει και ζωή, μην το ξεχνάμε.
Ναι, καλά, βέβαια.
Είναι η μάνα γη, ναι, 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 η μήτρα, ναι, ναι, της ζωής.
Νομίζω ότι αυτό, η γυναίκα ως μητέρα δηλαδή, είναι το πιο ιερό πράγμα. Mm-hmm. Και κακώς στην εποχή μας υποτιμάται κατά κάποιο τρόπο αυτός ο ιερός χαρακτήρας της γυναίκας. Και μιλάμε για παρένθετες μητέρες, λες και είναι μηχανές που κλωθάνε.
Ναι, και όχι μόνο αποτιμάται, παρά υποτιμάται, ειδικά σε κάποια κράτη που δεν μπορεί να έχει φωνή, που την πνίγουν όταν τη βιάσουν, τη σκοτώνουν κιόλας. Αυταρχικά καθεστώτα από τη γυναίκα. Πρόσφατα δεν βλέπαμε οι Ταλιμπάν ότι απαγορεύσανε στις γυναίκες ένα σωρό να πηγαίνουν σχολείο, να μορφώνουν,
ναι, ναι, ναι,
και πολλά πολλά, ναι, ναι, άλλα. Είναι αμαρτία, ναι, μεγάλη αυτή.
Μεγάλη
απέναντι στη ζωή. Απέναντι.
Ναι.
Ωραία, να ακούσουμε.
Πιστεύω ότι
ναι.
Εδώ θέλω να πω ότι ο λόγος του Χριστού έφερε τη γυναίκα στο προσκήνιο. Παρόλο που οι χριστιανοί στην ιστορική πορεία είχαν μία αρνητική στάση απέναντι στη γυναίκα πολλές φορές, πάντως ο λόγος του Χριστού είναι αυτός που έφερε τη γυναίκα στο προσκήνιο.
Mm-hmm. Τι εννοείς ακριβώς?
Εννοώ ότι ο Χριστός στάθηκε δίπλα στη Σαμαρίτιδα,
συνομίλησε
μαζί της, ο Χριστός
Μαγδαληνή.
Μπράβο, αναστήθηκε, παρουσίασε τον αναστημένο του εαυτό σε γυναίκα πρώτα απ' όλα.
Ναι, ναι,
συνήθως. Η γυναίκα έφερε, ναι, το μήνυμα της Ανάστασης.
Συνήθως πολλές φορές ένας λόγος δυνατός, ανθρώπινος, στην πορεία παρεμηνεύεται για κάποιους λόγους ή κάποια συμφέροντα και πάει λέγοντας.
Ή από δικιά μας αδυναμία.
Ή από άγνοια ή από αδυναμία, ναι, σωστά. Να ακούσουμε ένα τραγούδι όμως.
Μια λιθανία
στα κόλλη. Δεκαπέντε Αυγούστος που λες, πάρτι το βράδυ που γιορτάζει Μαρία, ψόφια φίλια σκόρπια κορμιά, όλα στο κάμπο γενικά και στο
Εδώ είμαστε λοιπόν στη δική μας πόλη και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της εκπομπής. Μια ώρα με τον Άγγελο Καλογερόπουλο, μια ώρα με τον ποιητή Άγγελο Καλογερόπουλο, αλλά και τον μουσικό. Τι κρατάς, Χρήστο, για μόλι από τη συνεργασία αυτή και τη γνωριμία σου με τον Άγγελο Καλογερόπουλο? Τι είναι αυτό που σε έδεσε μαζί του και κρατάει τόσα χρόνια αυτή η σχέση? Τι διήκρινες, τι είδες και τι αποτιμάς τώρα?
Κοίταξε, θα έλεγα η ποιότητα του ανθρώπου είναι το πιο βασικό στοιχείο. Ο άνθρωπος που έχει μέσα του έτσι, αγάπη για τη ζωή, αγάπη για... Ξέρεις, αυτό το μεταδίδει παντού, οπότε αυτό αξίζει κιόλας. Mm-hmm. Είναι το μόνο που μένει και το μόνο που αξίζει. Mm-hmm. Από εκεί και έπειτα αρχίζουν και οι εμπειρίες. Όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο, βιωματικά στοιχεία αυτά που περνάς αρχίζουν και σε δένουν. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε και τη σχέση, τη μουσική, τη διδασκαλία δηλαδή.
Ναι, βέβαια.
Και από εκεί και έπειτα και τώρα στη Νέα Μάκρη όλο και κάτι σκαλίζουμε, όλο και κάτι κάνουμε, εκδηλώσεις και τέτοια.
Ναι,
ναι.
Να κάνω
μουσικοποιητικές.
Μια... Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Καλά, μπορώ να φανταστώ λίγο, αλλά μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη. Νομίζω ότι και οι δυο σας αισθάνεστε ότι θα πάτε όμορφα μέχρι τέλος και τελειώνοντας τη διαδρομή θα κλείσετε ένα στο μάτι στον άλλο και θα πείτε ναι, αυτό θέλαμε.
Πώς το ακούς αυτό?
Ωραίο, πολύ ωραίο.
Καλό δεν είναι? Βέβαια, λίγο αυτοσχεδιαστικό, αλλά δεν είναι και
είναι
μακριά από τα πρόσωπά σας. Νομίζω βάζετε τα δύο πρόσωπα μαζί, μπρος-πίσω ή πίσω-μπρος, δεν παίζει ρόλο.
Ναι, ναι.
Έτσι δεν είναι?
Ωραία αυχή είναι αυτό.
Η συνοδοιπορία μετράει.
Αυτό είναι ωραίο.
Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι, ας πούμε, μιας που μιλάμε για ποιήση και μουσική, η ποιήση και η μουσική μαζί με τους ανθρώπους που τα υπηρετούν, να βαδίζουν μαζί και να μας ανοίγουν τον δρόμο να βλέπουμε το μερίδιο της αλήθειας που μπορούμε να σηκώσουμε. Mm-hmm. Γιατί όλη την αλήθεια δεν μπορούμε.
Για να κρατάμε μακριά τη φλιαρία, γιατί η φλιαρία είναι κάτι πολύ επικίνδυνο στον καιρό μας. Λίγα λόγια και ουσιαστικά.
Με νόημα.
Έτσι. Λοιπόν, και οι επιλογές του Χρήστου μουσικά είναι αυτές. και οι δικές σου βλέπω ότι κρατάς γερά, Άγγελε, και οπότε μπορείς να μας διαβάσεις κάτι αν θέλεις, έτσι να πάρουμε μια γεύση ακόμη ποιητική.
Με μεγάλη μου χαρά και ευχαρίστηση. Αυτή ήταν η ζωή. Ο ήλιος έπεφτε στα χρόνια μας, τη νύχτα έκρυβε μέσα στα δέντρα το φεγγάρι. Καθώς αφήναμε το ιερό στο περασμά μας, η λιτανία βάδιζε αργά προς την απόρρισή της. Ακόμη μια αποτομή της κεφαλής του Ιωάννου και πλήρης ημερών ανάμεσά μας, ο γυρεός προσκυνητής με τη μαγκούρα να στερίζει στα πλακάκια τη γυρασμένη του πίστη, χαιρέτησε ειρηνικά, χωρίς αισθήματα πια, τα μαύρα μάτια κάποτε στο χαμηλό παράθυρο να βελωνιάζουν κρυφές ελπίδες πριν ανέβει ψηλά ο κόσμος. Τις φωτιές των δρόμων ενίοτε σε πλάνα αρχείου τα πούμε σήμερα, καθώς κοιτάζει από τον έβδομο μέσα από μια βαθιά ουλή να τρέχουν τα κυνηγημένα χρόνια. Και τους δικούς του τώρα με τη δική τους πια ζωή. Γλίτωσε το κεφάλι του από πολλούς τρελούς χορούς και τώρα με το στόμα του ξερό από τη σιωπή περίμενε καρτερικά στάδιο το πιάτο την ενιάυσια φάβα της γιορτής μες στη βουγή της βουλημίας των ανθρώπων. Και εκεί, στάδιο το πιάτο προς στιγμήν, είδε να καθρεφτίζεται το μαθημένο του κεφάλι. «Ό,τι ήταν να γίνει έγινε», λέει μέσα του. «Αυτή ήταν η ζωή».
Θέλω, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα το περιοδικό αυτό, το Κοινόν των Ωραίων Τεχνών. Τι φιλοδοξία έχει, τι θέλει να συγκεντρώσει γύρω του, ποια θα είναι, πιστεύεις, η διαδρομή του?
Έχει τη φιλοδοξία να συγκεντρώσει γύρω του ανθρώπους που ενδιαφέρονται πραγματικά να εκφραστούν μέσα από οποιαδήποτε μορφή τέχνης και δεν ενδιαφέρονται για τις δημόσιες σχέσεις και για την, πώς να το πούμε, για την αυτοπροβολή και για την αλαζονία από την οποία είναι γεμάτη ο χώρος των τεχνών.
Πάρα πολύ ωραία, να ευχηθούμε και αυτό να έχει μια καλή πορεία και να φιλοξενήσει νέες φωνές και να κρατάμε ψηλά την ποιότητα, γιατί αργότερα αν κάνουμε πολλές εκπτώσεις θα γυρίσουν πίσω και θα μας πούνε τι έγινε. Νομίζω ότι ο χαρακτήρας ο δικός σου εγγυάται αυτό.
Προσπαθούμε.
Πάντα. Τίποτα δεν είναι προδιαγεγραμμένο. Η προσπάθεια και ο αγώνας απαραίτητα. Και η συνέπεια, όπως λέγαμε και με τον Χρήστο, τον Τζιαμούλη, είναι αυτό που μας βγάζει στο τέλος να αισθανθούμε όμορφα, η συνέπεια. Έτσι, Χρήστο.
Έτσι ακριβώς. Συνυπογράφω.
Συνυπογράφεις και σε ευχαριστούμε που ήσουν στη συντροφιά μας εδώ με τον Άγγελο.
Εγώ ευχαριστώ.
Με τον Άγγελο Καλαγερόπουλο.
Να πω κάτι.
Βεβαίως.
Θα ήθελα να αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή στον κοινό μας φίλο Αντώνη Καταλακτάκη και ο Θεός να τον αναπαύει.
Με χτυπάς τώρα εκεί που πονάω, ξέρεις, και πονάω χρόνια. Πραγματικά.
Νομίζω ότι ο πόνος μερικές φορές κάνει καλό.
Και βεβαίως. Δεν το απαρνούμε αυτό, αλλά αυτό το υπάρχει μέσα μας που γράφεις εκεί σε μια στροφή ενός ποιήματος. Μπορούμε να πούμε ότι αν κρατήσουμε μέσα μας αυτούς τους πολύτιμους ανθρώπους, είμαστε ήδη πολύ πλούσιοι. Τους ωραίους ανθρώπους. Δεν έχουμε άλλο ρόλο να παίξουμε. Αυτό είναι ο ρόλος μας, Χρήστο. Ο ρόλος μας είναι να σώσουμε την ομορφιά στο ανθρώπινο πρόσωπο. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν μαζί μας σε αυτή τη μία ώρα με τον ποιητή και μουσικό Άγγελο Καλογερόπουλο. Ήταν μια ωραία συνάντηση, μια ωραία συζήτηση. Νομίζω ότι υπόθηκαν πολύ ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε και τον Χρήστο Τσικιαμούλη, που ήταν κοντά μας, τον μουσικό Χρήστο Τσικιαμούλη, τον εκπαιδευτή Χρήστο Τσικιαμούλη και τον άνθρωπο κυρίως, που ήταν κοντά μας σε αυτή τη συζήτηση. Η Στεφανία Τσακίρη ήταν στον ήχο. Και ο Θέμης Ροδαμίτης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Την εκπομπή της δικής μας πόλης που ακούγεται σε όλο τον κόσμο, πλατφόρμες, δίκτυα, τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα, rteco.gr. Και πια έχουμε γίνει μια μεγάλη παρέα και γι' αυτό σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Γεια και χαρά σε όλους. Γεια.